ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni site musangaho ibiganiro byacu byose. I Washington DC muri studio z'Ijwi rya Amerika turi muri nimero ya 7 Cornelis ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa program naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Icyo uyu munsi rero twongeye kukibahamwo ikaze, tutekereza ko ikiganiro turi bugirane kiri buze kutugirira umumaro twese kandi kikaturyohera. Murabaza rero muti uyu munsi turaganira kuki ihuriro ry'imiryango nyarwanda iharanira gukangurira abantu kwirinda indwara zitandura rigizwe n'imiryango irenga 25 ihuza abaganga, abarwayi, amashyirahamwe y'urubyiruko n'ayigenga aharanira kwirinda no kurwanya indwara zitandura. Rero kagutangiza ubukangurambaga ryise Mpisemo ibiryo nyafrika, igamije rero iyo gahunda gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga hambere n'uburyo babitekaga. Ubukangurambaga bukabugamije gukangurira abantu by'umwihariko abaturarwanda kwirinda imvano y'indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi nk'umutima, diabete, kanseri no mu ndwara z'ibihaha akenshi nyine zituruka ku mirire mibi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twabatumiriye bwana Alphonse Mbarushimana, ni umunyamabanga nshingabikorwa w'iri huriro riharanira nyine kurwanya indwara zitandura mu Rwanda. Bwana Mbarushimana, turavugana uri Kigali mu Rwanda, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma na ikipe mfatanisha.
Yee, mukanya rero turinjira hagati mu kiganiro ariko ngo nyine turatangira no kwakira abanywanyi mukanya, ariko nagira ngo mbanze rwose nkusabe unyihanganire twifashishe inkuru duheruka kubagezaho hano ku Ijwi rya Amerika aho mugenzi wacu Asumta Kaboyi yari yitabiriye igikorwa cyo gutangiza ubukangurambaga narimaze kuvuga haruguru. Ubwo bukangurambaga nyine bwiswe Mpisemo ibiryo nyafrika. Asumta Kaboyi,
uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafrika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi. Ubukangurambaga watangije wise Mpisemo ibiryo nyafrika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga n'uko babiteguraga. Ubukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda. Bwana Francisco Munyentwari ni umuyobozi wa Kora Rwanda.
Icyo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira, harimo inyampeke kuri abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranya aho uburyo byungikanya. Ni ukuvuga irimo ibinyabijumba, ibinyampeke, ibinyamboga, bituzuyemo amavuta, bituzuyemo ibiriya biva hanze. Kuko abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe ikoze mu ibumba, ntago bataye amasafuriya kubera ko kwanga kubishiririza no kubibabura mu ngo nimwe bigenda bigira uburyohe ibirura bikaza guhura n'ibitarura babanzaga ibishya ibitinda gushya nk'ibishyimbo bakaza kugerekaho yenda imyumbati noneho bakaza gushyiraho imboga.
Munyentwara avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse. Munyentwara yasobanuye ko usanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi. Alphonse Barushimana, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye.
Izo ndwara zitandura harimo indwara ya diabete, hari indwara z'umutima, hari indwara ziri kronike z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri. Izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, hari imirire itaboneye, hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi. Rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko 89% mu Rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya.
Umuryango akora u Rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga batangije bugere ku ntego, abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare.
Ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo tubuhinga bugomba guhinduka, kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imborera ushyizemo biratuma deja busaza kurushaho. Tugomba rero kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka, busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo tugomba kwirukana dusimba, inzuki, ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka, kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa.
Izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere. Ingero batanze ni uko ibiryo byatekwaga mu nkono ya Kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibitekwa mu masafuriya. Gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi. Bwana Riseruyende wo mu Karere ka Kamonyi mu Ntara y'Amajyepfo ni umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi.
Imamo turacyabumba rwose uretse ko bake bakeya, niyo mpamvu nyine nta gaciro zigifite, ariko abazimenyereye ntago bakunze kuzeka barazikoresha cyane cyane ngo dutoye. Uri ko basigaye bakoresha naho inkono n'ibi nta kintu zikimaze, ibibindi twarabiretse ku wundi nkono zimwe tugiye k'imyumbati n'ibishyimbo kubera no mu nzara nagiye twarabiretse n'utwungo two guteka imboga, ariko usanga nta kintu kitumariye rwose. Ibintu bimeze nabi kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye, kubona inkwi zo kota utwo twungo ni ibintu bitoroshye. N'isoko ryarembaga nk'abantu nka 30 kushaka wenda b'ababumbyi, ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi 2-3 urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba cyarateye agaciro, nabo bakageza nka nimugoroba zitarashira rimwe na rimwe bakazitahana izindi bakazimena ahubwo kubera umujinya n'iki byose.
Akora u Rwanda igaragaza ko zimwe mu mpamvu z'ubu bukangurambaga zishingiye kuri raporo y'isi ya 2022 ku bibazo by'ibiribwa, yavuze ko byibuze umuntu umwe muri 5 muri Afurika aryama ashonje, kandi 140,000,000 z'abanyafurika bakaba bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Umuryango Akora u Rwanda usaba abayobozi kwita kuri iki kibazo kuko kigira ingaruka zikomeye igihugu. Akora u Rwanda igaragaza ko kuva mu mwaka w'2020 kugeza muri 2025 Leta y'u Rwanda yateganije miliyari zigera kuri 358 mu ngengo y'imari yo gukemura ikibazo cy'indwara zitandura. Umuryango Akora u Rwanda wateguye ubukangurambaga uvuga kutizeye ko buzagerwaho vuba na vuba kubera impamvu zirimo iz'ubukene zituma abantu bagura ibyo babonye mu gihe ari byo bihendutse. Gusa nanone kwemeza kutazatezuka kuri iyi ntego ko kera kabaye hazagira abazabwumva bikabagirira akamaro. Umuryango Akora usanzwe ukora ibikorwa by'ubuhinzi butangiza ubutaka kandi busigasira ibikorwa by'ibinyabuzima. Uyu muryango wavutse mu 1979. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru umaze kutugezaho. Bwana Mbarushimana, rero urayumvise iyo nkuru, ngira ngo nawe aho ngaho yari yakubajije ikibazo cy'indwara zitandura gihangayikishije ku ruhe rugero mu Rwanda, ku buryo mutangiza ubukangurambaga mwise ko buhoraho.
Murakoze cyane, maze nongere mbashimire ku uyu mwanya. Nagira ngo ngaruke nk'uko wanazivuze, indwara zitandura uvuga ndetse n'ibyongera ibyago byo kuzirwara ari nabyo byagarutsweho mu kiganiro. Sindigarukaho ariko reka mpite mvuga ku kijyanye n'ikibazo cy'izi ndwara. Ndetse mbere y'uko byinjira mu Rwanda, ni ikibazo kizwi ku rwego rw'isi nk'ikibazo kibangamira iterambere bisi cyane cyane ibyo biri mu ndira majyambere mu Rwanda ruherereyemo. Ubu rero uko bigaragara muri raporo y'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi igaragara ko iheruka gutangwa 44% by'abantu bapfa mu Rwanda bagira izi indwara zitandura. Ubwo ni za ndwara enye z'ingenzi twavuze, ariko hari n'izindi zishamikiyeho. Ariko nimba urumva ni nk'aho ari 50% by'abantu bahitanwa n'indwara mu gihugu hose ni bahitanwa n'izo ndwara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kikwiye kuba gihangayikisha kubera izi ndwara, abantu bapfa bazize izo ndwara baba bari mu myaka yo gukora. Nuvuga ngo bigaragara ko abenshi baba bari hagati y'imyaka 39 na 70. Ni ya myaka umuntu arangije kaminuza, umuntu amaze kubyara abana cyangwa amaze gushinga urugo cyangwa afite akazi runaka yari arimo akora, urumva abagiye mu gihe arageze aho abyara umusaruro yaba we ku giti cye, ku muryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Iyo agiye rero tuvuga ngo ububuze ubura umuntu ariko ukabura n'ubumenyi yari afite cyangwa n'ibyo yari amaze akamaro yari amaze kakaba gatakaye. Icyo ni ikindi navuga ko gikwiye kwitabwaho. Icya gatatu navuga ni uburyo izi ndwara umuntu ugize ibyago byo guhura nazo. Icya mbere ni uko nanone iyo uhuye n'imwe muri zo, reka mpere ku rugero, niba mvuze ngo umuntu ahuye na diyabete ufite ibyago byo guhita hazaho n'izindi ndwara zitandura zishamikiyeho. Niba umuntu afite diyabete afite ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso, afite ibyago byo kugira impyiko, ikibazo cy'impyiko, afite ibyago byo kugira ikibazo cy'imirebere yagira, urumva izo ndwara zindi nazo zirongera zigashamikiraho. Ariko noneho iyo bivuye aho ushobora gusanga ari n'indwara ishobora gutuma umuntu agira ubumuga bw'igihe kirekire, kuko umuntu urwaye diyabete bitewe n'uburyo amaraso ataba abasha gutembera mu bice bitandukanye by'umubiri, usanga hari igihe agize nk'ikibazo bamuca nka rumwe mu rugingo, yaba ukuboko cyangwa ukuguru. Icyo nacyo urumva ko biteye ubumuga bukabije. Ariko ikindi nacyo gikomeye, izi ndwara by'umwihariko mu bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko ibihugu byacu cyangwa se n'u Rwanda rurimo tutaragera ku rwego rwiza rwo guhangana nazo bwa mu buryo bwo kuzivura, zongera ubukene zikaba zabangamira n'iterambere ry'umuntu ku giti cye n'igihugu muri rusange.
None se ukiraho imirire mibi mu by'ukuri niyo mvano rukumbi itera izo ndwara zose?
Ntabwo ariyo yonyine, nkuko twabivuze bifite ibyongera ibyago bigera muri 4 bitangiye. Ariko impamvu muri ubu bukangurambaga tuvuga ko bwo kwamamaza cyangwa kuvuga ngo duhitemo ibiryo nyafurika byacu by'umwimerere, ni uko imirire itaboneye cyangwa imirire mibi iri kimwe mu bitera izo ndwara. Ariko hari ibindi bine byiyongeraho, aribyo twavuze kudakora imyitozo ngororamubiri, twavuzemo itabi, inzoga, ndetse ndumva nabyo n'ibindi byiyongera ku ya mirire mibi.
Cutse igitekerezo ngira ngo nakwanzuranyije, wari ugikomeza?
Nari ngikomeza kugaragaza ko hari ikibazo kibangamiye iterambere ry'igihugu cyacu. Ngira ngo yenda niyo mwakurikiye na raporo zagiye zigaragara mu gihe cy'icyorezo cya 19 twari duhanganye nacyo, byagaragaye ko abantu 95% bapfuye bazize icyorezo cya coronavirus bari bafite indwara zitandura. Bivuga ngo rero n'ubundi iyo wahuye n'izo ndwara bigabanya ubwirinzi bw'umubiri, ku buryo n'ikindi kibazo cyangwa n'ubundi burwayi wagira byoroshye ko umubiri utabasha guhangana nabyo, ku buryo n'ikindi cyorezo cyaduhitana. Bivuga ngo wa muntu ufite indwara zitandura nawe hari uburyo aba yahinda umubiri kwihangara, ubudahangarwa bw'umubiri buba bwagabanuka. Ariko icyo narindi gukomerezaho kivuga ngo kiganisha mu bukene, wa muntu ufite indwara zitandura, niba nari natanze urugero mpereye kuri diyabete cyangwa niyo navuga kanseri, hari serivisi zazo, ubuvuzi bwazo burahenze cyane. Kuba buhenze cyane usanga amafaranga umuntu akeneye gusenga, kandi noneho ntabwo ari ibintu navuga ngo biri byose, ntabwo serivisi zose zibasha kuri uwo murwayi kuba zakwishyurwa, yaba ari ubwishingizi ntabwo ubasha kubyishyura. Ugasanga umuntu arashaka agomba kwishyura mu byo yinjiza cyangwa mu butunzi bwe, kandi uzasanga umuntu yagurishije niba navuga ubutunzi yarafite, niba ari ubutaka, niba ari inka yaratunze, niba ari iki yaratunze kugira ngo abashe kubona ubuvuzi. Ibyo bintu yabigurishije kandi ari muri ya myaka imbaraga zagabanutse z'umubiri atabasha kubyara umusaruro cyane, ubwe ntabyara yinjiza cyane, ariko arishyura abishyura cya giciro cyo kwa muganga, gituma ashobora no guhindurira abana ishuri cyangwa abana bakabuzwa ishuri kugira ngo umubyeyi cyangwa umwana n'ubundi niba ari umwana ufite iyo ndwara abashe kuvuzwa. Bivuga ngo rero hari ukuba atabyara umusaruro, harimo kuba na bya bindi yari afite biri kwifashishwa kugira ngo abashe guhangana n'izo ndwara, bituma rero umuntu atabasha kugira iterambere rirambye, ndetse bikaba byarushaho gutuma arushaho gukena aho gukomeza kuzamuka. Niyo mpamvu rero tuvuga ko ni kimwe mu bintu bibangamiye iterambere ry'igihugu n'isi muri rusange, cyane cyane mu ntego zihawe z'isi kugeza mu myaka 2030.
Nyemerera rero twambuke tujye ku murongo wa telefone twakire wa mbere mu banywanyi baradijwe rya Amerika, Abdulhamid Nyandwi, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Utubwire aho uherereye, uhite ubaza n'ikibazo cyawe cyangwa niba ari igitekerezo utanga.
Murakoze. Jewe ndi mu Kayanza mu Burundi.
Ariko ahantu uri hari urusaku, gerageza ujye ahantu hatuje. Nyandwi,
ndi mu modoka. Ikibazo ndi mu modoka, ndi koza kuva Bujumbura Lausanne nitwa mu Bukeye, nicyo gituma nkumva hari urwamo.
Okay, ngaho gerageza rero unyarutse ushyikirize ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ikibazo nari nzise ahanini kwari kubaza icya mbere, umuntu iyo ndwara mu njya cyane cyane ishobora gutera iyo ndwara ni nk'izi, hanyuma umuntu yozirinda gute cyangwa yozitegura gute? Turashaka kumenya uburyo umuntu ashobora gutegura izo njya ku buryo zidashobora kugira ingaruka mbi ku mubiri.
Urakoze Abdulhamid, ugire umunsi mwiza. Reka ndeke umutumirwa gusubize. Sinzi niba Bwana Mbarushimana ubashije kumva Abdulhamid Nyandwi ibyo abajije, ati se abantu bategure ibyo yise indya cyangwa se ibyo biryo babitegure bate ku buryo birinda izo ndwara.
Murakoze cyane, mwaje mushimire kuri icyo kibazo, kuko kwirinda nicyo nimwe mu gisubizo cyiza twabwira abantu mu buryo bwo guhangana n'izi ndwara. Kuko kuzivuza, turajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza, nibyo byoroshye. Rero areka mbanze mbereka aho bihuriye gatoya n'imirire, niyo mpamvu tuvuga ngo dukeneye no guhitamo indyo nyafurika. Ibi biryo byacu gakondo biba hano, usanga turya ari imboga twasaruye munsi y'urugo cyangwa tuhingiye mu butaka bwacu, butagiyemo ifumbire zivuye mu nganda ndetse hatifashije n'izindi fumbire. Nibyo usanga bifite bifite umwimerere wabyo. Ariko noneho ndagira ngo mbabwire ko izi ndwara twita ko ari indwara zitandura, n'ubundi zijya kubaho ari uko habayeho nko kwivumbagatanya cyangwa habayeho kwirema k'utunyangingo dutoya mu mubiri mu buryo budasanzwe. Iyo tuvuze ngo umuntu yagize kanseri, ni uko haba habayemo kwihindagura cyangwa gukura k'uturemangingo mu buryo budasanzwe, bitewe n'ibindi bintu bishobora gutuma ibyo bibaho. Ibyo rero yenda mvuze nka kanseri, buriya ziba amoko menshi biterwa n'ahantu yafashe. Usanga ariyo twita kanseri y'ibere, kanseri y'igifu cyangwa y'ibihaha. Noneho iyo mbihuje rero n'ibi biryo turya byaturutse mu nganda, nkaba bigarutseho cyane kuva muri raporo, ni ukuvuga ngo ibi bihingwa uko bihingwa hakoreshejwe amafumbire mvaruganda, hamwe icyo bita kubihindurira ubwimerere bwabyo cyangwa se icyo twita genetic modification, ni uguhindura uburyo zikura
kugira ngo biboneke vuba, kubera amasoko aba bikeneye bakabishyiramo imiti ituma biboneka vuba.
Yego yego turaza kukigaruka tunagihuza nyine nuko ari kibazo cy'uko isi yose ihanganye n'ikibazo cy'inzara. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko byahinduriwe uwo mwimerere wacu. Niko noneho naho kubizinjiza mu biri inshuro nyinshi bijyana ya miti yakoreshejwe mu kubibika igihe kirekire na ya na za fumbire zakoreshejwe mu kugira ngo biboneke nabyo bikagera mu mubiri naho bigatera wa mubiri kwitwara mu buryo budasanzwe ari naho biza guhura n'izo ndwara. Kuko iyo tuvuze ngo umuntu kugira ngo agire diyabete umuntu agira inyama bisa impindura igomba kugenda ihuza neza isukari yinjije mu mubiri n'isukari ikeneye yaba itarakenera kuyikoresha ikawubika neza yaba ikeneye ikongera ikaguha isukari ukoresha mu mubiri. Ariko iyo habayemo gukora bidasanzwe yanyamirananizwa nicyo nashaka kugira ngo mbanze mbihuze. Rero mu buryo bwo kwirinda ari nabwo bukangurambaga twavuga hano kwirinda ibintu tuvuga ko byaciye mu nganda n'uwabiriye nyine no kubigabanya uwabiriye akaba yabikoresha neza. Ariko ikindi nk'uko yari abibajije muri rusange kwirinda izi ndwara ni mirire myiza wibanda ku biryo byacu gakondo nyine bitongerewe bitahindura umwimerere mu gukora siporo. Gukora siporo ariko mu gihe gihoraho ntabwo ari uvanga ufata ukwezi kumwe ngo cyangwa umunsi wose uri gukora siporo ahubwo byibura ukore buri munsi ubashije gukora iminota 30 ku munsi nibwo buryo bwiza cyangwa se ugakora byibura inshuro eshatu mu cyumweru ukora nk'isaha imwe. So ni uburyo ushobora gutuma uhora bya bintu winjije mu mubiri ubikoresha.
Turaza kugaruka ku cyo yavuze kijyanye n'imitekere ariko reka mbanze nakire Cyril Muvunyi ku murongo wa telefoni ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane. Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Halo?
Turakumva Cyril.
Yego. Ndabashimiye cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwaduhaye uyu munsi. Ariko icyo nagira ngo mbaze umutumirwa, murabona ibiryo bya kera hari ukuntu batekaga ibishyimbo bikamara amasaha n'amasaha ku mashyiga, ariko ubu ngubu ubona bitekwa umwanya mutoya. Ikindi ubona yuko imitekere ya kera niyo ubu ngubu nta hantu bihuriye. Ibintu by'ibihaza nk'iriya foto mwatweretse ubona yuko kuri ubu ngubu bitabasha bikorwa n'abantu bake, kuko n'abakecuru ba none n'abasaza usanga bateka indyo zigezweho nyine. Ndibaza nti ese gukaranga amafunguro byaba bishobora kuba byatera ingaruka byakozwe mu buhe buryo? Ikindi ndi kubona gitera kiri kugira ingaruka ni bintu by'imvaruganda mbona zino bintu byo gutubura imyaka, gutubura mu buhinzi mbona nabyo bishobora kuba byabigiramo byaba ari ikibazo. Umutumirwa rero agira icyo ashobora kuba nawe yabivugaho. Ntabwo nabyumvishe neza ari igihe inyakiramajwi bitagenze neza.
Nibyo amaze kuvuga ibyo byo gutubura cyangwa se imyaka bashyiramo imiti ituma iboneka vuba, ariko turacyamufite ku murongo. Reka gusubize baworoheje. Uracyafite ikibazo?
Narindi kuvuga nti hari umutumirwa mwigize kuzana atubwira yuko nk'izi fumbire mvaruganda ngo ntacyo zitwara abantu ku mubiri, nizo za kanseri, imivuduko y'amaraso n'ibindi byose ngo nta kintu bitwara. Nabyo ndagira ngo abidusobanureho kuko urumva hari igihe basa nk'aho babatemera. Murakoze cyane.
Arakumva.
Urakoze cyane. Yenda mbere kuri icyo cy'ibijyanye n'ifumbire zikoreshwa hano mu Rwanda nta bushakashatsi bwari bwahakorwa, ariko ubundi bushakashatsi bwakozwe mu bindi bihugu biragaragara ko ari amafumbire akoreshwa byaba ari abakozi bayakoresha mu murima cyangwa se umuturanyi niba bayateye mu isambu yawe hafi y'ibindi bimera nabyo bigiraho kwangika. Niyo mpamvu tuvuga ngo ubu buhinzi busigasire ubutaka n'ibinyabuzima. Ibinyabuzima biri mu butaka nabyo biba bikeneye kubungwabungwa kuko birifashishwa mu kugira ngo ibihindi bihingwa bibeho, kuko iyo hagiye n'imiti nayo irabyica. Ariko icyo wari ubuze kubera ko icya mbere icyo nakivuzeho nagira ngo mbuge ko hari byago byongera ariko kugeza ubu ntabwo twavuga ngo hari mibare haruko bihagaze mu Rwanda nta bushakashatsi bya bikorwaho ariko usanga hari abantu bafite uruhu rwarahindutse rwarazanye utuntu tubyimba cyangwa byarahindutse umukara ugahinduka ukundi kubera ya miti atera ari mu guhinga ariko noneho ngaruke ku kindi waruvuze uti rihurira gute n'iby'imirire ese gukaranga ibiryo ntabwo byaba byongera byago byo kurwara izi ndwara nashaka kuvuga ko nuvuga ngo umubiri wacu iyo tuvuze ibyo gukaranga amavuta ntabwo ari no ibyo kurya gusa tubundi tugaruka no ku isukari cyangwa n'ibindi bikoresho bifite isukari ndetse n'ibifite ibinure cyangwa amavuta ibyo bintu rero ubundi iyo bigiye mu mubiri wacu nibyo bigenda bikirundanya mu mubiri ugasanga byaduteye umubyibuho ukabije ariko iyo wenda mpereka mpita ntanga urugero mfata imwe muri MCD imwe muri izo ndwara zitandura mbihuye kugira ngo umuntu agire hypertension cyangwa tuvuge ngo afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru ni uko yariye bya binure byinshi bya binure bikagenda bikideta cyangwa bikirunda mu miyoboro y'amaraso amaraso yageramo mu muyoboro yajya gutambuka akabyigana akabura aho anyura umuvuduko ukaba muremure kubera ko ari kugenda byigana urwo ni urugero ushaka guhuza rero bya binure twinjiza twabiriye ni mu mavuta ni isukari twongeye mu byo twanyweye cyangwa iki byaciye mu nganda niko bigenda iyo tutabikoresha dukore ya myitozo ngororamubiri tubitwike bivemo imbaraga zikoreshwa n'umubiri kugira ngo ubuzima bukomeze biragenda bikirunda mu mubiri igice icyo ari cyo cyose byawumva bavuga wenda ngo umuntu afite inda cyangwa ibicece ibyo bintu rero bigiye bikirunda nibyo bigenda bigafunga imiyoboro y'amaraso ukaba wasanga urwaye imwe muri za ndwara
naho kudakaranga cyangwa se kutarya ayo mavuta y'ubuto cyangwa ibyo binure byo hari icyo byahungabanyaho umubiri cyangwa umubiri urimenya nubwo warya bitogosheje
ubundi buriya ibihingwa byose mu buryo bw'umwimerere bifite amavuta hari nk'ingero ushobora gutanga z'ubwoko bw'ubunyobwa ibyo twita ubunyobwa mu rurimi rwacu cyangwa hano iwacu ubu usanga bifitiye soya usanga bifitiye amavuta y'umwimerere ariya nayo aba ahagije ariko ntitubuza n'abantu gukaranga kuko hari ibyo twita hari ugukaranga hari n'ahantu noneho umuntu afata amavuta akayatekesha ifiriti akongera akayabika ejo akongera akayatekesha ugasanga yatekesheje nk'inshuro eshatu nabyo birahinduka hazamo amaradiko hazamo uduce twaturutse muri ya mavuta ariko dushobora natwo kugira ingaruka mu mubiri ariko noneho gukaranga ntabwo twabuza abantu gukaranga ntabwo tubuza abantu wenda nanone kunywa isukari none niba unanyweye ubinywe mu rugero ruringaniye ariko unabikoreshe kuko iyo utabikoresheje ngira ngo nta mugenzi wacu wajya ari kayonza arabizenda no mu Rwanda niko igaragara ko ari ikibazo gihangayikishije minisitiri w'ubuzima yabigarutseho cyane mu nama w'umushyikirano iheruka avuga ati bimwe mu bintu bituma abantu bajya kwa muganga bihura n'akanwa cyangwa bihura n'ibyaciye mu kanwa ndetse n'izo ndwara zitandura rero nuvuga ngo avuga ati byibura niba uri umuntu umukozi ukora mu biro kumara amasaha umunani utarahaguruka uba wongera ibyago byo kurwara izo ndwara ibyo rero nicyo ashaka kuvuga nubwo waba wariye ibyo bintu bidakabije ubikoreshe kuko n'ubundi birimo imbaraga umubiri ukeneye ariko iyo utabikoresheje twakuvuga ngo dukore imyitozo ngororamubiri iyo utabikoresheje navuze biragenda bikirundanya bikabuza umubiri ubwinyagambure ndetse bikagabanya n'ubudahangarwa bwawo
none se nk'ubu muri iki gihe cy'iterambere abantu benshi usanga hari nk'amazu afungurirwamo yose ateka muri ubwo buryo bunyuranye cyane butari nk'ubwo mushishikariza abantu wenda bwo gutogosa ugasanga ni ubucuruzi bukomeye cyane butanga n'imisoro ku gihugu kandi bugafasha abantu abongabo bavugaga bari mu biro badafite aho bafungura bakanyarukirayo muzabigenza mute kugira ngo muhindure ibi bintu mucengeze iyo migenzereze mu mazu nk'ayo ngayo ari hirya no hino kandi ko ngira ngo kurya ibiryo bidatetswe muri ubwo buryo bitarimo ibyo birungo bitarimo ayo mavuta bitarimo izo za fromage wenda n'urugero muzabigenza gute kugira ngo muhindure iyi migenzereze yakwirya ahantu henshi kandi ku buryo bugari?
Murakoze cyane. Icya mbere ndabanza kugarukaho n'uko iki kintu ntabwo kireba navuga ngo cyareba sekiteri imwe gusa, yaba ari sosiyare, ari imiryango itegamiye kuri leta, yaba ari itangazamakuru, ya mbega abikorera, yaba ari leta, nayo nyine hakenewe inzego nyinshi muri sekiteri. Yenda niyo twavuga ku ruhare rwa leta, niba ari sekiteri y'ubuzima ikeneye guhuza ibikorwa n'iy'ubuhinzi, y'ubucuruzi, byose biragenda bigahura. Ariko icyo tubona ni uko iyo hari ubushake n'amakuru ibintu bitananirana. Nicyo cya mbere ni uko inzego zose ziba zifite ayo makuru, kuko dufite ingero nyinshi z'ibintu byagiye bikorwa hano mu Rwanda bigakunda. Ntabwo wabona impamvu yenda shisha yaciwe mu Rwanda baba bati turayirukanye, ni ukubera ko bari bamaze kubona ko ifite uburozi nk'ubwa burenze n'ubw'itabi, n'ubw'itabi bushobora kwangiza abantu babatera bihaha. So icyo nshaka kuvuga hano ni ibi bintu ni urugamba rutoroshye, kubera ko isi byo iri guhangana n'ikibazo cy'inzara, kandi habashaka gukoreshwa uburyo bwo kwihutisha kugira ngo babone uko bagaburira abantu. Ariko bya bintu rero niba byongera ibyago bikatubuza nanone rya terambere twirukira, bikatubuza ubuzima, usanga noneho dutakazaho amafaranga menshi mu kugira ngo twivuze, cyangwa kugira ngo muri ya misoro n'ubundi ugasanga nayo ntibikemura, ukahubwo ugasanga turacyafite abantu bakizira za ndwara. Nababwira ko kugeza ubu ngubu ku isi 70% by'impfu ziba ku isi yose ziterwa n'izi ndwara zitandura. Ni ikibazo gikomeye. Rero nubwo twareba ngo hari 70% n'ubundi batarya, ariko turebe ubwoko bw'ibyo barya ni ibihe. Ariko ikintu kimwe nashaka kongera kugarukaho ni uko imirire itaboneye ni kimwe mu bintu byinshi bishobora byongera ibyago byo kurwara izo ndwara zitandura. Nimwe twavuze no kuba abantu kugeza ubu ngubu bigaragara ko 60% muri 20-30% abantu bose bazaba baba mu mijyi, cyane muri Afurika. Bivuga ngo abo bantu niba bazaba baba mu mijyi, hari ubuzima buba bwahindutse, hari ibyo bakeneye kurya by'ako kanya amasaha menshi. Wabajije Kayonza avuga ati twafataga ibikimbukami cyane umunsi wose, yagira hagati ukagerekaho ibindi bintu, uko bigenda byungikiranya mu nkono bigumana bwa buryohe bwacyo. Rero ntabwo ari ikintu tuvuga ko cyaba cyagerwaho ejo cyangwa ejo bundi, ariko byibura dutanga ayo makuru twe kubyihererana. Nacyo kintu dusaba itangazamakuru nabwo nk'ubutumwa twabonye uyu mwanya, byibura abantu bajye bafata umwanzuro bavuga ati ndabiriye ariko ndabizi ko bifite ingaruka zitari nziza ku buzima bwanjye. Uzaba afite ubushobozi bwo kubikora azabikora, ariko avuga ngo asaye makuru.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire Irafasha Pacific, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ego ndi Gatsibo Iburasirazuba, ndi mu Rwanda. Ikibazo mfite kuna umurwayi wa diyabete bavuga ngo isukari ngo yazamutse, ese ni isukari nayo mu nganda iba yabaye nyinshi mu mubiri cyangwa ni ibiribwa aba yariye? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri mfite, ese umuntu agize amahirwe yo kutahurira n'ibyo biribwa birimo iyo mvaruganda nyinshi cyangwa iyo miti iterwa mu myaka n'ubundi, yaba afite ikigero kingana iki cyo kutandura izo ndwara zitandura? Murakoze cyane.
Urakoze Pacifique, reka umutumirwa gusubize.
Urakoze cyane. Ndamusubiza mbanza gusobanura neza diyabete aho gatoya n'igihe tujya kuvuga ko umubiri cyangwa umuntu afite diyabete. Diyabete buriya irimo amoko atatu. Hari diyabete y'ubwoko bwa mbere, ni diyabete tuvuga ko umuntu ashobora gukura ku wamubanjirije, kubera ko umubyeyi wanjye cyangwa umubyeyi w'umuntu yari afite diyabete n'umwana uzamukomokaho cyangwa umwuzukuru akaba yayigira. Ni ukuvuga ngo ni uturemangingo dutangwa mu buryo buri genetike cyangwa se umuntu ashobora guhereza abazamukomokaho. Hari diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ni iterwa n'ubuzima tubayemo, uburyo nyine dukoresha iyo mirire itaboneye. Ushobora kuba
genda cyangwa se uburyo dukoresha itabi, dukoresha inzoga, tudakora imyitozo ngororamubiri za twese duhuramo nazo z'akazi, ibyo byose iyo bikomatanyije nibyo byongera bya byago byo kuba warwara iyo ndwara. Ariko noneho mbihurije ubundi bwoko bwa gatatu, ni diyabete y'ubwoko bwa gatatu igirwa n'abamama batwite, aho isukari yabo yiyongera. Ariko iyo diyabete bafite iyo ibaye iyo bagiye kwa muganga hakiri kare bikagaragara ko yaje, baramukurikirana ikaba akaba yakwitabwaho igakira. Ariko biba byongereye ibyago yuko nyuma kera yarabyaye ashobora kuzongera akarwaye indwara ya diyabete, cyangwa ndetse n'umwana yabyaye nawe akaba yagira ibyago byo kuzarwara iyo diyabete, kubera ko mama we yagize ubwo bwoko bwa gatatu bwa diyabete amutwite. Bivuga ngo ni nacyo nabyo tugiramo inama na baba mama batwite kumenya uko babireba. Noneho rero yarambajije ati se umuntu ataragize ibyago byo guhura cyangwa se byo gukoresha ibyo biturutse mu nganda yaba afite ari ku kigero kingana gute? Rero ku bijyanye n'imirire, nk'uko nabivuze, ni imwe ni kimwe mu byongera ibyago. Ushobora kuba utaragize gukora utaregeze urya ibiryo biturutse mu nganda cyangwa waranabiriye bukeya, ariko ugasanga n'urugero umukazi bya buri munsi byatanga bishobora kugutera kanseri y'ibihaka. ariko ntabwo bizagutera yenda diyabete cyangwa bigutere umubyibuho ukabije. Bivuga ngo bisaba yuko za bintu byongera ibyago byose ubyitaho, atari uvuga ngo reka nkore kimwe ngo kicyongere ibyago kurusha ikindi. Oya, birajyana, birakomatanyije. Rero hari n'igihe nanone iyo ubikoresha byombi, tuvuge nk'inzoga ukanywa itabi, ntukore imyitozo ngororamubiri ukarya n'ibyo biryo, birihuta cyane. Niyo mpamvu usanga hari ushobora kugira mushobora kuba muba ahantu hamwe, murya bimwe, mutuye hamwe, ariko kubera ko umwe anywa itabi undi ntanywa itabi, ejo ugasanga yagize cya kibazo. Ndetse nanagaruke ku kintu Godfrey yari yavuze ati se ibyo bigo bicuruza cyangwa bibikora ko ari byo byinjiza imisoro, ya misoro ikaza gufasha ba bantu mu kazi bakora. Nyine birareba iterambere, turi kureba iterambere, ariko iterambere ahanini rijyana n'abantu na morale bafite n'akazi n'uburyo baba productive cyangwa bakora babyara umusaruro. Rero abantu tufashe rya iterambere kubera ko imisoro yabonetse, tugasigara nta bantu dufite, ntabwo ryaba ari ryo terambere. Niyo mpamvu rero iyo ara mesaje ihurira tuba dushaka kuyitanga vuba tuti nubwo ahubwo iyi misoro yabonetse nta kuntu yaza ngo yunganire mu gufasha ba bantu barwaye izo ndwara bitewe n'uko bakoreshaga ibyo bintu, kandi bari bafite hari izindi sosiyete zabibyazaga umusaruro ukinjiza amafaranga. Ni gute ibyo bintu batanze nk'imisoro byakabaye bifasha mu guhangana n'iki kibazo
kugira ngo bitaza kuba guteranyaho rimwe ugakuraho rimwe? Reka twakire twagira Yezu Marcel ku murongo wa telefone, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kunyakira kandi n'umutima w'u Rwanda musuhukije. Ni Kigali mu Rwanda, ndashaka gutanga igitekerezo ariko ni igitekerezo kirimo n'ikibazo. Ati umwimerere w'ibiryo nyafurika, tugaruke ku biryo nyafurika, ariko uyu munsi harimo imbogamizi eshatu mbona zatuma bitagerwaho. Imbogamizi ya mbere, ubu nta butaka bukirara mu Rwanda. Kera muri iyo minsi yashize, mu myaka yashize, wasangaga ubutaka bwararaye hakameramo za sogo za Kinyarwanda, uwateye n'urizi rukarandaranda akarya ibisusa, ariko ari ibintu by'umwimerere desi, ubona n'imyumbati bakayikurira imyaka ibiri, umwaka n'igice. Ariko uyu munsi kubera guhinga buri munsi ntabwo byashoboka. Impamvu ya kabiri, kera amazu yariho yari ibyatsi n'amategura, bityo nk'uko wa muvandimwe wabajije mbere ati batekaga ibishyimbo kuva mu gitero kugera nimugoroba, bakaba bacana inkwi cyangwa ibishyitsi kuva mu gitero kugera nimugoroba. None uyu munsi dufite iterambere rya gaze, Leta inashishikariza abantu ko ibintu byose babishyira muri gaze kugira mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. None nkabaza umuturirwa nti ni gute tuzasubira ku bijyanye Afurika nta butaka bukirara kuko ni sogo ziriho imvuburano nizakorewe mu laboratwari zimeze nk'ibirayi nka dodo n'inyumba kiriho bari kuyikuriza amezi atandatu n'imituburano ku ibiryo by'ubwabyo byamaze kubituburano ibiryo by'Afurika byo ntibyamaze gutakaza umwimerere kuko ibihari byose byanyuze muri laboratwari none se ubu niba tuvuga ngo 30% by'abatuye igihugu bazaba batuye mu mijyi mu myaka iri imbere uzatanga mu Kigali cyangwa gaz uzashyiraho ibishyimbo bihira iminota ibiri ibyo bigifite bamwemerere kuko nawe uri umusirimu urabizi ko gaz ibiryo mu kubabura uretse kubura uko tugira nyine ngo ni iterambere nawe urabizi ko ari ukubibabura ariko tukarya none ibi bintu uyu bukangurambaga muri gukora mubona muzabugeraho cyangwa se bizashoboka ese niba mubona bizashoboka bishingiye ku gikurikiranye ko ibyo dukoresha uyu munsi byose byamaze gutuma imimerere byose n'ibituburana urabona ibijumba bya kera byamaraga umwaka bigahindura ibara bikaba umukara ibyo uyu munsi n'amezi atatu tukarya ibyo bizashoboka bite munyakubaha mutumirwa murakoze
urakoze bwana Twagireyezu Marcel reka mbonereho tube dusabye na Kurutusu ku mukuru yihangane gato yatureke umutumirwa abanze agusubize
arakoze cyane muvandimwe rwose nkuko natwe twatangiye tubivuga ni urugamba rutoroshye ariko iyo abantu bazi icyo bashaka bazi n'icyo bashaka kugeraho nimba uyu munsi bitari gukunda dushaka kuvuga ngo turi gufasha generasiyo izadukomokaho cyangwa abandi bazadukurikira nubwo n'uyu munsi wa none urakoze kuko watanze urugero kuri gaze reka nanjye mba ariyo ngarukaho uyu munsi wa none isi yose mu Rwanda rurimo iyo wumva tuvuga ngo green city nabyo no guhangana n'ihumana ry'ikirere ni ukubera ko nimba navuga nk'urugero rw'umuburo w'isi yose ku bijyanye n'ihumana ry'ikirere kubera za gaze ziboneka buri mwanya zituruka no ku mapetroli za transporo ibi byose bihumanya ikirere nabyo ni bya byuka duhumeka ndetse bikagaruka bikongera ibyago natwe mu mibereho n'iby'ubuhumekero nabyo bigatuma habaho n'ihinduka ry'ibihe yambura twavugaga yagiye kubigura igihe ntizagwira igihe cyangwa ntiboneke ku buryo buhagije cyangwa ikagwa nabi ikangiza imyaka si ukuvuga ko n'igihugu kitabibona cyangwa n'isi yose kitabibona kuko n'izo gazi wari utanzeho ingero ni ikibazo gikomeye kubera ko biri mu byongera ibyago byo guhumana bw'ikirere no guhumanya umwuka duhumeka rero umwuka wanduye nawo uri mu bimwe bishora mu byongera ibyo byago ubwo rero nagira ngo mvuge nti biragoye uyu munsi wa none mpamvu tutavuze ngo ni ikintu twageraho ejo ariko ni igihe cyiza cyo gutekereza hakiri kare nubwo hari imyaka yatambutse kugira ngo tuve guteka mu kungo duteke mu isafuriya itakungoka romokaga yenda hakomokamo ibumba rikajya mu biryo ariko n'umuntu yabirya ntacyo byamutwara uyu munsi isafuriya yomotse na aluminium cyangwa se n'icyuma kiraza kikajya iyo kigiye mu gifu kigafatamo gitera igisebe hakabora hagahinduka tukavuga ngo kanseri yaje ibyo bintu kugira ngo umuntu umunyarwanda ave mu guteka mu cyungo ave mu kunywera mu gicuma cyangwa mu gufata guteka ku makara ajye ku isafuriya ajye ku kindi byafashe imyaka myinshi niyo mpamvu n'ibi birashoboka ariko byafata imyaka myinshi kuba rero byayifata numva ko tudakwiye gutinya ni ya mpinduka ni transformation igihugu cyacu gishaka ni ubuzima bwiza urebye intego z'igihugu 2050 bigaragaza ko bifuza umuntu ufite ubuzima bwiza kandi ubasha kugira kandi ibintu byose abaye mu buzima abayemo muri rusange bumufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza rero mbumva tutatinya ko twabigeraho ahubwo ni ukureba ni gute umuntu wese ni uruhe ruhare rwa buri wese ni uruhe ruhare rwa buri sekiteri kuko gushoboka ko birashoboka turamutse tubishyizemo imbaraga nyinshi uyu munsi wa none nubwo dutuye mu mujyi ariko ubutaka bwose bwo mu Rwanda ntabwo ari umujyi hari ubutaka bwinshi budakoreshwa bumwe bwateweho amashyamba umwe twahuje imbuto cyangwa tukagira gute hani hari ahadakoreshwa hashobora gukoreshwa ahubwo kugira ngo tuzabone ya kantite ihabwa ba bantu batuye mu mujyi byashoboka gute ikindi ni uko n'igihugu nanone kiri kugana mu buryo bw'ikoranabuhanga hato cyangwa gukoresha tekinoloji ari uburyo bwiza nahoze mbona buri kukoreshwa kugira ngo haboneke ibiryo twa ibiri n'ingara twakwita ko ari by'umwimerere ari uburyo bwo guhinga bakoresheje imitari cyangwa badakoresheje ubutaka kwa ariko bya bintu bikaza bifite umwimerere nk'ibyabaye mu butaka iyo tekinoloji tugira amahirwe ko nabonye hari abantu bagera nko muri babiri bayifite hano mu Rwanda bayikoresha ibyo ni izindi mu bintu twashyiramo imbaraga kugira ngo turebe ni izihe bindi twakoresha mu gihe dutangiye kubona ko ibyo bintu byaturutse mu nganda bidafite ubuziranenge.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu ni Bwana Alphonse Mbarushimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro riharanira kurwanya indwara zitandura mu Rwanda. Ikiganiro kiragenda kigana ku musozo. Dusigaranye iminota 15. Dufite abantu babiri kuri telefone. Dufite Jean Long Kurutus wo ku Mukuyu na Joel Bikorimana. Reka duhere kuri Jean Long, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Yagenda kumva
ikibazo cyangwa igitekerezo.
Mererere mu karere ka Kandi mu murenge wa Murundi.
Komeza.
Ntago nabashije gukurikirana ikiganiro kubera ko Ijwi ry'Amerika tutaryumva hano.
Kubera iki? Ntabwo riri ku murongo se ijana na kare n'ibice bitatu ntabwo muyumva?
Halo?
Ijana na kare n'ibice bitatu ntabwo ibageraho?
Oya, ntago ahangaha ivuga rwose, biterwa n'agace umuntu aherereyemo, ariko aho turi nta gifata.
Naho kuri interineti?
Bisaba gukoresha interineti.
Nkomeza.
Okay, njyewe wenda nabonye uko navuze ku bintu bijyanye n'indwara zitandura n'uburyo umuntu ese n'ibiribwa umuntu yafata wenda kugira ngo atabasha kuba yahura nazo. Ese kuki mbona ko indwara wenda nkanjye uba muri Kigali cyane ko mbona ariho izo ndwara ziri, biterwa n'imirire bafata? Ese kumbona mu gace ndimo bigenda bikese n'akazi umuntu akora ikaba kamumotiva kugira ngo izo ndwara zitandura, ko bavuga ko iyo umuntu akoze siporo cyane wenda bishobora gutuma izo ndwara atahura nazo, wenda nabyo umuntu byashoboka. Ikindi kibazo se nk'ibyo biribwa umuntu yafata byamufasha kuba izo ndwara atabasha guhura nazo ni nk'ibihe?
Urakoze Jean Long. Reka twakire na Joel Bikorimana kugira ngo wasubirize rimwe kuko wamaze umwanya muri nategereje. Joel Bikorimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga, utubwire aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Murakoze Bikorimana. Joel iherereye mu gihugu cya Zambia ariko mpageze vuba. Halo,
komeza igitekerezo Joel, turakumva.
Yari gutekereza nari kitewe n'imirire naje kubona itari mu Rwanda iri mu bindi bihugu byo mu karere ariko mu Rwanda itahagera.
Nk'igihe
naje gusanga indwara nyinshi zikunda kubaho ziturutse ku mirire, ahanini zikunda guturuka ku bintu by'ibiryo bituruka mu nganda cyangwa se ibiribwa byafumbijwe ifumbire mvaruganda.
Nkaho muri Zambia ibyo wabonye binyuranye no mu Rwanda, imirire wabonye itandukanye niyo mu Rwanda, ni nk'iyihe wasangiza abumva Ijwi ry'Amerika?
Urugero ahangaha ibiryo bikunda kuhaba ni ibiryo by'imvaruganda, ibiryo gakondo ntabwo bihaba, bigatuma rero inaha nkunda kuhabona ikibazo bijyanye no kurwara imitima, imivuduko ikabije, ibintu bigiye bitandukanye. Noneho jyewe icyifuzo cyanjye cyangwa igitekerezo, aba navuga nti ibyo ari byo byose nko mu gihugu cyacu abantu bakangurirwa gukoresha ifumbire gakondo, kuko ahangaha namaze kubona ko ahanini bikwiye no kurya ibiryo mvaruganda cyangwa se ibintu biva mu nganda cyane byagiye byangiza ubuzima bw'abantu benshi cyane.
Urakoze cyane Joel Bikorimana aho ngaho muri Zambia. Bwana Mbarushimana, wumvise ibyo aba banywanyi b'Ijwi ry'Amerika bavuze, ngira ngo bimwe wari wabivuzeho ariko kindi cyo ni igitekerezo, nta byinshi ngira ngo ufite kukivugaho, ariko hari ibyo Jean Long Kurutus yari yabajije ngira ngo nakure kukagira icyo bivuga.
Murakoze cyane, shimire cyane Jalon ndetse na Joel. Kuri yari yabajije ku kijyanye na hano mu mujyi wa Kigali, avuga se ati ko izi ndwara zigaragara cyane no mu mujyi niho ziri gusa, cyangwa se ubuzima abantu babayemo n'akazi bakora nabyo byongera ibyago. Agira ambwira ko kuba mu mijyi naho nyine harimo ibyongera ibyago, hari icyo twita sedentary life, ba buzima buriho udakora, udakoresha efforts zawe zose. Nyahandi duteye imbere tuvuga ko kwa kugenda n'amaguru, ntawe uzagenda n'amaguru, urabyuka mu gitondo ugafata imodoka ugiye ku kazi, aho ugiye ku kazi uriba wicaye amasaha 12 cyangwa ngaho cyangwa 10 cyangwa 9, ejo nujya muri etaje aho ukorera urafata esanseri, ntabwo ujya ukoresha za bya bintu nyine warije. Ubwo buzima rero uzarebe mu mijyi uko bigenda bikura, abantu aho kubaka ibigo mu bigo by'amashuri, aho kubaka ibibuga ngo abantu bidagadure abana bakine, ahubwo barubaka barubakamo amashuri nyine. Ubuzima bwo mu mujyi nubwo harimo za siporo n'iki, ntabwo biri bikoreshwa nk'uko byakagombye kuba bikora, kugira ngo ba bantu bahabwe umwanya uhagije wo kuba babaho mu buryo buraktive. Rero nk'uko wari ubibajije, ntabwo buriya MCD ziri mu mujyi gusa, no mu byaro zirahari. Ndetse nababwira ko impamvu ngo utabona ko ikintu cyakaze cyangwa cyakomeye cy'indwara zitandura, ni uko kera abantu nta buvuzi bwari buhari ngo abantu babashe kuzikurikirana no kuzitaho. Umuntu yagwaga muri koma agize ikibazo cy'isukari nkeya mu maraso, bakavuga ati ni igicuri. Umuntu agapfa yarabyimbye mu nda afite ibibyimba bya kanseri, bati baramurozi, bamuroze ikiniki. Ariko byibura uyu munsi, kubera ko dufite ubuvuzi bushoboka, ari nacyo tutakwirengagiza ko leta mu byinshi kite guhangana nabyo hari ikintu yakoze gikomeye cyane ku bijyanye n'izi ndwara zitandura. Urugero, uyu munsi wa none kanseri, uburyo bwose bukoreshwa mu kuvura kanseri ku isi hano mu Rwanda burahari. Wa muntu rero uri mu mujyi akamenya ko uburyo bwo kwivura ukoresheje imirasire, imiti cyangwa no kubaga buhari, agiye kwivuza arabimenya. Ndetse ubu ngubu hari na porogaramu y'uko ku bigo nderabuzima ugenda bakagupima indwara zitandura ufite imyaka hagati ya 35 na 40 kuri mituweli. Bivuga ngo byibura haba mu cyaro haba ari mu mujyi, hari uburyo bwo kumenya ko izo ndwara umuntu zirwaye. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko hari aho ziri n'aho zitari, ahubwo iyo urebye nyine n'umujyi uratuwe cyane kurusha yenda no mu cyaro. Gusa usanga no mu mujyi uko bagenda basobanuka nibo bafata uwo mwanya wo kujya gushaka serivisi z'ubuvuzi igihe umuntu atameze neza. Ariko mu cyaro arabanza agategereza akazaremba kugeza ubwo bashobora kumuheka cyangwa gushaka mbere yo kujya kumutwara. Bivuga ngo rero uko abana none ugendeye ku myumvire n'ubumenyi abantu bafite, nabyo bijyana no kuri izo ndwara zagaragara. Nacyo impumuse wa none twishishikariza abantu kwipimisha ukamenya uko uhagaze, ukaba wafata n'ingamba ugendeye kuri ibyo. Ariko utipimishije tubona ko ari indwara zica bucece, nta biteguye. Iyo umuntu agize stroke ntabwo biba byateguwe. Ndumva rero nicyo nashaka kuvuga, izo ndwara zirahari mu bice byose, ahubwo ntabwo biba bigaragara ku kigero kingana.
Wigeze kuvuga ibijyanye na gahunda yo guhangana n'inzara, nanjye ndagira ntiko hari izindi gahunda usanga zikangurira abantu guhunika no kubika ibiryo byangirika vuba mu buryo butuma bimara igihe kirekire, kandi bumwe muri ubwo buryo bukaba bukoresha imiti mwavuze ko ari imwe mu bitera biriya bibazo. Izo gahunda ziri hirya no hino ku isi cyangwa se no mu Rwanda, mukorana mute n'izindi nzego kugira ngo mugaragaze izo mpungenge cyangwa se mu buryo izo gahunda zikora habe hakwirindwa gukoresha uburyo butuma iyo miti yajya mu biryo abantu bazafungura?
Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza kuko nk'uko nabivuze ntangira, ntabwo bishobora gukorwa na sekiteri cyangwa n'abantu bamwe cyangwa n'ikigo kimwe ngo birangire, bikeneye inzego nyinshi. Ndetse uyu munsi icyo nababwira ni uko ibyajyaga bibaho, kugeza ubu urwego rw'ubuzima rwashyizeho igice cyangwa se departement ishinzwe izo ndwara, ariko nanone ikora icyo twise
gahunda y'imyaka 5 yo guhangana no guhashya indwara zitandura. Bivuga mu muri gahunda y'imyaka 5 bagaragaza uruhare rwa buri kigo. Tuvuge ibyo byo guhunika imyaka ndetse cyangwa n'ubuhinzi niba biri muri Minisiteri y'ubuhinzi, nimba hari n'umvamo na Minisiteri y'ubucuruzi, niba hazamo n'iy'ubuzima, buri rwego rufite niba ari urwego rwa kaminuza ese n'ibiki bakwiye kuba bakora, ni ubuhe bumenyi bakwiye kuba bahereza abana mu kwiga muri Minisiteri ya Education kugira ngo mu gihe kirekire kandi kirambye izo ndwara zizaba zibasha kwitabwaho kubera ko abantu bafite ubumenyi. Kuko ikintu gikomeye ubu ngubu twagakoze gikwiye ni uko abantu bagira ubumenyi. Rero tugerageza no gukorana n'izo nzego zose, navuga ngo urwego rwose bireba ndetse na ari sosiyete sivile ndetse n'abikorera bose bagerwaho mu gushishikariza gushyiraho ingamba zafasha abari abakozi ubuzima bwiza aho bakorera no kumenya uko bahagaze. Icyo navuga kindi ni uko kugeza uyu munsi wa none ku rwego rw'isi WHO yo itanga rekomandasiyo ivuga ko hakwiye kubaho ihuriro nka icyo twita national sectoral coordination mechanism, nivuga ngo ni ku rwego rw'igihugu hakabaho mekanisimu. Ntegeze kubona dufite igihe cya covide ko habaho urwego rwa reportinga cyangwa ku rwego rwa ruyobowe na high level leadership y'igihugu ko hakwiye kubaho urwego rureberera ishyirwa mu bikorwa byo kurwanya izi ndwara ku buryo ikigo cyose kiba kiri accountable cyangwa se kiri gikora ibyo gishinzwe. Nibaza ko rero muri ubwo buryo nabyo ni bimwe mu byo iyo gahunda y'imyaka 5 ya Minisante ya Minisiteri y'Ubuzima ishaka kuzageraho, ni uko yasigaho iyo sitire cyangwa iyo komite ishinzwe ibyo ibashije kugerwaho, byaba ari uburyo bwiza bwo gukurikirana ndetse abo bireba bose bagakora ibikwiye kugira ngo tube twabasha gukomeza guhangana n'izi ndwara.
Mu masegonda make cyane reka twakire Jean Mugisha wihuta ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ake gisane igitekerezo kuri iki kibazo cy'ukuntu bifungurwa kamari byo bisanze ari intungamubiri cyane, akaba ari iki kibazo cy'uko ibi bifungurwa mvaruganda bishobora gutera ikibazo ababifunguye. Ariko ku gitekerezo cyanjye ndetse n'ubuga ku buryo iki kibazo cy'uko urabye uburimi kama aho biriko birarya ibintu iki n'iki ntigikimbuka, ahubwo ibibazo yuko amahinguri ashobora guhingura ibifungurwa ntiworaba igiproduce n'iki kiramo ibifungurwa bikaba bigashobora gukurwamo cyangwa bikagabanya ku rwego bigashobora gutera ibibazo abafungura ibyo bifungurwa.
Urakoze cyane Bwana Jean Mugisha. Reka mu gusoza dusubire kwa Bwana Mbarushimana Alphonse, tumusaba kugira icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe ariko anatanga umwanzuro mu munota umwe, kuko dushigaje iminota ibiri ngo dusoze ikiganiro. Bwana Mbarushimana,
murakoze cyane kuri igitekerezo cyose, sinacyumvise neza ariko natanga icyo natanga guhera aha. Navuga ngo ibi ni ibintu bikeneye umuntu ku giti cye kubimenya, akikunda agakunda amagara ye n'ubuzima bwe nkuko twagaragaje ingaruka zose izi ndwara zifite, akajya amenya uko ahagaze, akanyamenya n'uko yirinda. Rero nitugira abantu bafite ubumenyi bw'ibyo bagomba gukora, bazajya babikora bazi ko ari ubwirinzi binafite akamaro ku buzima bwabo. Icyo ni cyo kintu cya mbere twumva twifuza yuko abantu babimenya byihuse. Niba baba babizi gufata za ngamba, kuko abo babizi nibo bazaba bari mu nzego zifata ibyemezo, nibo bazaba bayoboye ahazaza, nibo bazaba bemerera bya bintu kujya ku masoko no gukoreshwa, noneho bajye banabasha kubanza kureba ubuziranenge bw'ibintu mbere y'uko bitangira gukoreshwa.
Bwana Mbarushimana Alphonse, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro riharanira kurwanya indwara zitandura mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kuri uyu mwanya.
Nshimire kandi Cornelius kubuhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu namwe inshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwe hariko n'ijwi rya Amerika muri rusange. Mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro mu kanya saa 12 na makuru mu Kinyarwanda no mu Kirundi kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.